Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 21. je martovski, prvi kalendarski dan proljeća, ali nije nam ni toplije, ni inače, ni oko srca. Evo zašto. Najavljeno zasjedanje Centralne izborne komisije već sastalomo novoformiranoj vlasti u federaciji. U Mostaru o tome na odvojenim zasjedanjima govore najviši organi dva HDZ-a. Unatoč svemu, novoizabrani federalni organi okrenuli se tekućim poslovima.
Dogovorili smo se da vlada operacionalizira platformu za narednih 100 dana, za narednih ovih par mjeseci do kraja godine i za svoj mandatni period.
A kako će biti riješeno pitanje legitimiteta, legaliteta novoformirane federalne vlasti?
Odgovor na pitanje da li se radi o legalno uspostavljenoj vlasti, mislim da je jedini meritoran i relevantan da da Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
U Briselu evropski ministri govorit će o snažnijem djelovanju Evropske unije u BiH. U Banja Luci noća zabilježen zemljotres jačine 3,7 stepeni po Richterovoj skali. Nastavljena vazdušna akcija protiv Gaddafijevih snaga. U 6 ugroženih reaktora nuklearke u Fukushimi priključena struja neophodna za hlađenje. Na jugozapadu Pakistana 24 rudara poginula, isto toliko ih se smatra nestalim. Vrijeme sutra, prije podne oblačno, a tokom dana razvedravanje i nešto malo toplije. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabilović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za 15 minuta trebala bi da počne vanredna sjednica Centralne izborne komisije na kojoj će se raspravljati o izboru vlasti u federaciji. Kako je saopšteno iz te institucije, neizvjesno je da li će sjednica na kojoj će se raspravljati o odvojenim zahtjevima koje su komisiji uputili dosadašnja predsjednica federacije i lider HDZ-a BiH biti okončana danas ili će biti nastavljena i sutra. U vladi federacije u Sarajevu danas je održan sastanak čelnika političkih partija koje čine većinu u parlamentu federacije, na kojem su prisustovali član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, predsjednici i potpredsjednici federacije i čelni ljudi parlamenta. Na sastanku je postignut dogovor o poslovima i aktivnostima koje je neophodno što prije preduzeti kako ne bi došlo do zastoja niti u jednom segmentu rada i života u federaciji. U Mostaru se danas održavaju sjednice predsjedništava i glavnih odbora HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, na kojima se razgovara o formiranju vlasti i aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Kako je saopšteno, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović će se poslije 15 sati obratiti novinarima. Vanredna sjednica zastupničkog doma parlamenta federacije bit će održana u utorak 29. marta. Na sjednici bi po hitnom postupku trebalo da bude razmatran prijedlog federalnog budžeta za tekuću godinu. Sjednicu je sazvao predsjedavajući doma Denis Vizić. Šefovi diplomatije Europske unije razmotrit će danas u Briselu snažnije djelovanje Unije u Bosni i Hercegovini. Kako su novinarima prenijeli zvaničnici Unije, cilj je da se u središte političkog procesa u BiH ugradi program koji zemlju vodi ka uključivanju u Europsku uniju. U Banja Luci je sati za ponoć zabilježen zemljotres magnitude 3,7 stepeni po Richteru. Zemljotres nije prouzrokovao materijalne štete na objektima, a epicentar potresa bio je na području grada. Državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen najavio je reviziju svih potjernica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine. To će biti urađeno na osnovu izvještaja Tužilaštva za ratne zločine, koje ima zadatak da provjeri sve dokaze protiv osumnjičenih koje su prikupili nekadašnji vojni sudovi. Crnogorska nevladina organizacija Libertas održala je danas u Podgorici protestni skup ispred zgrade Skupštine Crne Gore zbog kako je ocijenjeno nezadovoljstva stanjem u zemlji. Državne libijske snage koje su nedjelju ujutro napale Bengazi povukle su se u Adždabiju 160 km južno, ali nastavljaju borbu. Stotine pobunjenika okupilo se jutros nekoliko kilometara od Adždabije sa namjerom da osvoji grad. Prema informacijama ambasade BiH u Tripoliju nema povrijeđenih među BiH državljanima u Libiji nakon posljednjih vojnih udara. Francusko ministarstvo odbrane istaklo je danas da je cilj međunarodne koalicije u Libiji primjena rezolucije 1973 UN-a, u kojoj se ni izdaleka ne pominje uklanjanje pukovnika Muamera Gaddafija. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je u Kairu da je od presudne važnosti da svijet bude jedinstven u vezi s Libijom, dok je generalni sekretar Arapske lige Amr Musa na istoj konferenciji za novinare istakao da podržava rezoluciju UN-a kojom se odobrava vojna intervencija u Libiji. Svih 6 reaktora u nuklearnoj elektrani Fukushima koja je oštećena tokom zemljotresa i tsunamija ponovo ima struju. Struja je potrebna za pokretanje sistema za hlađenje u reaktorima. Radnici iz nuklearnog kompleksa Fukushima evakuisani su danas pošto je iz jednog reaktora počeo da kulja sivi dim. Istovremeno Japansko ministarstvo zdravlja koje je sinoć izvijestilo da je u povrću otkrivena povećana doza radioaktivnih elemenata, jutros je upozorilo mještane jednog sela 30 km udaljenog od Fukushime da ne koriste vodu iz česme zbog povećanog nivoa joda. Predsjednik Jemena Ali Abdullah Saleh raspustio je vladu poslije više sedmičnih protesta demonstranata koji traže njegovu ostavku. Državni mediji javljaju da su u toku napori za formiranje novog kabineta. Najmanje 24 rudara su poginula, 24 se još uvijek smatraju nestalim nakon niza eksplozija koje su se dogodile u rudniku ugljena u Balučistanu na jugozapadu Pakistana. Na sjevernoj hemisferi 19 minuta iza ponoći stiglo je proljeće koje će trajati 92 dana. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme. Za sutra poslije podne meteorolozi najavljuju razvedravanje.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. U četvrtak formirana vlast na nivou federacije, kontroverze u vezi sa legalitetom i legitimitetom zapravo i dalje su tema broj 1. Očekuje se kako će svoju riječ o tome danas reći Centralna izborna komisija, sutra već Ustavni sud, a zainteresovani politički blokovi ponavljaju vlastita stanovišta. Očekuju se reakcije međunarodnih foruma. Prva će Marija Arnautović, koja je bila na mjestu zasjedanja lidera novoformirane parlamentarne većine.
U zgradi vlade federacije sastali su se danas predstavnici stranaka potpisnica platforme koji su prošle sedmice formirali vlast na nivou federacije. Dogovoreno je između ostalog da novoformirana vlada održi svoju prvu sjednicu sutra. Cilj im je, kažu, da što prije usvoje budžet kako bi federacija, prije svega najranjivije kategorije, mogle da funkcionišu. Premijer Nermin Nikšić.
Dogovorili smo se da vlada operacionalizira platformu. Ono što je bitno, dakle, da ćemo sutra probati prije nego što na vladi bude budžet, organizujemo razgovore sa onim organizacijama, njihovim predstavnicima koji su direktno vezani za budžetska sredstva, da ih poznamo šta je to što je u ovom budžetu i šta u ovom trenutku mi možemo uraditi.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Dogovorili se da svaki ministar iz svog resora izvuče ona pitanja koja se odnose na to ministarstvo i da se u nekom kraćem vremenu napravi operativni plan realizacije te platforme.
Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić kazala je danas da CIK može osporiti odluku o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine ako se pokaže da je taj izbor izvršen suprotno izbornom zakonu. Ona nije željela prejudicirati odluku jer će CIK ponovo zasjedati poslije podne. Naime, sjednica koja je zbog velikog broja prigovora koji su od proteklog petka stigli na adresu te institucije u vezi sa uspostavom nove vlasti nije uspjela jer nije bilo dovoljno glasova ni za predloženi dnevni red, pa je nova zakazana za 15 sati i 30 minuta. Stranke potpisnice platforme smatraju da Centralna izborna komisija nema legitimitet da odlučuje o tome da li je vlast u federaciji izabrana na legalan način. Predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivanković Ulijanović.
Ja bih njima poručio da su oni trebali već odavno svoj posao završiti. Upravo su oni bili jedni od potpomagatelja kočničara zbog čega smo dovedeni u ovu situaciju.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Smatramo da je CIK isto tako, ako ne i više odgovoran od dva HDZ zbog blokiranja izbornog procesa, zbog toga što smo izgubili 5 mjeseci, a nismo uspostavili vlast.
Odluku o legitimnosti vlasti u federaciji može donijeti Ustavni sud federacije, kaže federalni premijer Nermin Nikšić.
Odluke Ustavnog suda se ne komentaršu, one se provode i bit će obavezujuće za svakog.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A Tina Jelin je u Mostaru, gdje su zasjedali ili još uvijek zasjedaju najviši stranački organi dva HDZ-a. Obraćanje javnosti najavljeno je za vrijeme poslije početka ove emisije, ali se ponešta ipak moglo saznati.
Još uvijek traje sjednica središnjeg odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine na kojoj se očekuje zvaničan stav stranke u vezi sa formiranjem vlasti u federaciji. Predsjednik stranke Dragan Čović izbor nove vlade podsjetimo nazvao i svojevrsnim državnim udarom. Ova stranka najavljuje pred današnju sjednicu namjerava uskoro uspostaviti vlast u kantonima s hrvatskom većinom koji, kako je kazao, neće imati nikakvih obaveza prema nelegalno izabranoj vlasti. To će biti i uputa svima koji su izbornim rezultatima vezani za HDZ. U razgovoru za neke hrvatske medije, Čović je kazao i kako HDZ Bosne i Hercegovine neće koalirati sa strankama potpisnicama platforme na državnoj razini, o čemu bi također trebao odlučiti središnji odbor stranke. Inače, u toku je i sjednica središnjeg odbora HDZ-a 90-a, na kojoj se također očekuje stav o novoformiranoj vladi. Lideri dva HDZ-a, podsjetimo, jučer su boravili u Republici Hrvatskoj. Nakon susreta sa predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem i hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor, u zajedničkom saopćenju za javnost poručeno je kako se duh Daytona, ustav i zakoni moraju poštivati. Inače je u HDZ-u Bosne i Hercegovine najavljeno kako izjave za medije neće biti prije 16 sati. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Zastoj u formiranju vlasti na svim nivoima dodatno komplikuje stanje u zemlji, čak i na pozicijama gdje se bez legalnih i odgovornih državnih organa jednostavno naprijed ne može. To je naglašeno i prilikom analize strategije za borbu protiv korupcije koju je ponudila nevladina organizacija Transparency International. Javlja se Milado Bradović.
Analiza stepena implementacije strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014, godinu dana nakon donošenja ovog dokumenta, kao i Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije, ukazuje da je realizacija daleko od očekivanog. Korupcija je i dalje nezamjenjiv dio života u Bosni i Hercegovini. Agencija za prevenciju borbe protiv korupcije još uvijek nije zaživjela, niti su izabrani njeni čelni ljudi, kaže Srđan Blagovčanin, izvršni direktor nevladine organizacije Transparency International.
Poznata su Transparency International odranije da je zemlja percipirana kao najkorumpiranija u regionu, da je poseban problem politička korupcija, da praktično imamo situaciju da svi čelni ljudi političkih partija u Bosni i Hercegovini, lideri političkih partija imaju dakle situacije da se protiv njih postoji osnovana sumnja ili da se vodi nekakvi postupci za borbu protiv korupcije. Dakle, u takvoj situaciji jasno je da ne postoji političko okruženje u kojem borba protiv korupcije može biti jasno manifestovana, odnosno u kojem možemo imati rezultate.
Blagovčanin ocjenjuje da je osnovni problem u Bosni i Hercegovini neformiranje vlasti, dajući kratak komentar aktualnog trenutka formiranja vlasti na nivou Federacije BiH.
Odgovor na pitanje da li se radi o legalno uspostavljenoj vlasti, mislim da je jedini meritoran i relevantan da da Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
Na čekanju je odgovor na pitanje kada će proraditi Agencija za prevenciju korupcije. Član Komisije za izbor i praćenje rada agencije, Beris Belkić, kaže da nije do njih, da je komisija utvrdila kandidate za direktora i dva zamjenika.
Mi smo predložili kandidate i završili svoj dio posla. Naravno, mi imamo i drugu vrstu posla, dakle praćenje rada. Mi smo dogovorili izradu jedne vrste plana, jednog akcijnog programa, i međutim to je sada sve na neki način u fazi čekanja uspostave predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Poznato vam je da konstituirajuća sjednica nažalost još uvijek traje.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Bosna i Hercegovina ovakva kakva je, bit će danas i temom rasprave europskih ministara vanjskih poslova u Briselu. Mada će prije toga o Libiji, ministri su najavili kako će donijeti zaključke o snažnijem prisustvu na ovom prostoru i potrebi da se BH političari ujedine oko onoga što zovemo europski put. Javio se Elvir Bucalo.
Ovaj put je na stolu više elemenata za diskusiju. Fokus europskog predstavljanja u osobi specijalnog predstavnika, njegove ovlasti i oruđa kakve ima na raspolaganju. Jedna od europskih članica posebno zainteresovanih za bosansko-hercegovačko pitanje je Slovenija, čiji ministar vanjskih poslova Samuel Žbogar kaže. Ključna poruka Europske unije Bosni i Hercegovini sa današnjeg sastanka je da je zemlja važna za Uniju, da je od našeg strateškog interesa i da je Unija spremna da osnaži svoje prisustvo i svoju aktivnost u Bosni i Hercegovini. To se odnosi na specijalnog predstavnika, na oruđa koje mu u tu svrhu dajemo na raspolaganje. Što se tiče neophodnih koraka koje zemlja mora preduzeti, oni su prije svega na bosansko-hercegovačkim političarima, koji moraju prepoznati područja gdje se mogu lako dogovoriti kako bi se kretali prema europskim integracijama. Inače, dok se čeka na zvanične ministarske zaključke, po hodnicima Vijeća ministara se komentariše kako će evropski instrumenti stavljeni na raspolaganje budućem šefu delegacije, odnosno specijalnom predstavniku, biti slični onima kako već Unija koristi na drugim područjima i u situacijama kada treba nagrađivati, ali i sankcionisati. Nagrade će biti evropski fondovi, sankcije od zamrzavanja i imovine i odnosa sa bosansko-hercegovačkim političarima koji isputavaju dijalog i reforme, do uskraćivanja financijske podrške, prava na putovanja evropskim prostorom i slično. Bonske ovlasti se nikako ili malo pominju, u skladu sa stavom da naredni koraci ka evropskim integracijama podrazumijevaju i zrelije političke partnere u zemlji. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
nas dakle na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Za poslijepodne najavljeno zasjedanje Centralne izborne komisije u vezi sa stavom o novoformiranoj vlasti u federaciji. U Mostaru o tome na odvojenim zasjedanjima najviši organi dva HDZ-a. Novoizabrani federalni organi vlasti okrenuli se tekućim poslovima. U Banja Luci noća zabilježen zemljotres jačine 3,7 po Richteru. Nastavljene vazdušne akcije protiv Gaddafijevih snaga. Na jugozapadu Pakistana 24 rudara poginula. Vrijeme sutra, prije podne oblačno, a tokom dana razvedravanje i nešto malo toplije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako se Srebrenčani bore za nova radna mjesta.
Mi ne možemo više gledati da ljudi nas sa strane dolazi uzma i ljepo. Mi smo djeca ovog grada, a niko nema posla ovog.
Te prijatelji Banja Luci novi potres poslije noćašnjih 3,7 Richtera.
Obično, kažem, ne mora tako da bude, ali obično jeste da se poveća seizmička aktivnost, odnosno da se pojavi u nekakvom prethodnom periodu veći broj tih malih zemljotresa. U ovom slučaju to nije slučaj.
Ipak ćemo nakratko izvan naših granica, naravno do libijskog ratišta, gdje je prema navodima zapadnih vojnih izvora uništen komandni centar Gaddafijeve vojske. Novinarima je prikazan razoreni objekat, ali nije bilo vidljivo i mali žrtava. Udari su, kao što znate, otpočeli u subotu, a predvode ih Amerika, Britanija i Francuska. Najnovije detalje posreduje Sabina Čabaravljić iz Praškog studija.
Libijski zvaničnici objavili su da je 64 ljudi ubijeno udarima tokom vikenda, ali nema potvrde tog podatka iz nezavisnih izvora. U nedjelju večer čulo se o nekoliko eksplozija i vidjeli oblaci dima iznad Tripolija, i to iz pravca gdje Muammar Gaddafi ima svoje vojne baze. Detonacije su se čule iz pravca stambenog objekta libijskog vođe. Nema potvrde da je on tamo i bio, iako su samo dan ranije useljeni civili, citiram, spremni umrijeti s njim. Pukovnikovi sljedbenici kažu: ovo nema nikakvog utjecaja na nas. Dovoljno smo jaki i ponosni i na našeg lidera i na sebe. Čekamo ih, grobovi su već spremni. Želimo im srdačnu dobrodošlicu, upakao. Portparol libijske vlade izjavio je kako su ti napadi dokaz da saveznici ne gađaju samo vojne objekte. U rezoluciji Savjeta sigurnosti UN-a nije kao cilj navedeno eliminiranje Gaddafija, ali upućeni tvrde da je napad izveden kako bi mu se pokazalo da nije ni on siguran. Admiral američke mornarice William Gortney objavio je kako koalicija ima kontrolu zračnog prostora između Tripolija i glavnog pobunjeničkog uporišta Bengazija. On je dodao da taj grad nije potpuno siguran od napada Gaddafijevih snaga, ali u svakom slučaju zaštićeniji nego je bio u nedjelju. Reporteri BBC-a procjenjuju da nisu sigurni mogu li udari iz zraka na centar grada Misrata, gdje se nalaze provladine trupe, biti uspješno obavljeni, a da ne nastradaju civili. Otkad su saveznici u subotu započeli zračne udare, pukovnik Gaddafi dva puta je ponudio primirje, no ono se prema Vašingtonu ne poštuje. U međuvremenu u koaliciji je prišla i prva arapska zemlja. Katar je naime poslao 4 aviona u sastav savezničkih trupa. Generalni sekretar Arapske lige Amr Musa, nakon što je jučer kritizirao težinu bombardiranja, na današnjoj preskonferenciji s generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom u Kairu naglasio je kako nema razlike u stavovima unutar koalicije. Mi smo svi ujedinjeni u vezi s rješenjem krize. Među nama nema razlika.
Kući se vraćamo preko dobro nam znane destinacije Haške sudnice, gdje je danas završena ova faza suđenja za ratni zločin optuženog Radovana Karadžića. Posljednji pred dvomjesečnu pauzu svjedočio je njegov partijski sudrug Nedjeljko Prstojević, ratni predsjednik Iliđe. Suđenje prati Goran Jungwirth.
Prstojević je svom bivšem stranačkom šefu nastavio potvrđivati teze obrane, pogotovo što se tiče zapovjedne neodgovornosti koju želi dokazati Karadžić optužen za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Sudu je želio prikazati kako Srpska demokratska stranka, čiji je bio predsjednik, nije organizirala etničko čišćenje kako to tvrdi tužiteljstvo. Čitajući svoje govore, pokušao je istaknuti da nije želio cijepanje države ratom, što mu je svjedok Prstojević također potvrdio. Karadžić je ustvrdio, a svjedok Prstojević potvrdio, kako je Srpska skupština imala funkciju glavnog organa odlučivanja, a ne SDS. Prema izjavi optuženog i svjedoka, lokalne vođe bosanskih Srba mogla je smijeniti samo skupština, a ne stranka. Svjedok Prstojević je ponovio i tijekom završnice unakrsnog ispitivanja da su njegove ranije izjave date haškim istražiteljima i tužiteljima krivo prevedene ili interpretirane. Na primjer, da su njega kao predsjednika kriznog štaba Iliđa, Karadžić i Momčilo Krajišnik kao visoki dužnosnici SDS-a mogli smijeniti kad su god htjeli, ili da je nesrpsko stanovništvo protjerivano s Iliđe.
Vidite, gospodine predsjedniče, prilikom mog saslušanja 2003. ja sam radio u firmi od 7, a saslušavan ovamo nekad preko 19 sati. I bio sam nepripremljen i često sam bio umoran i rekao sam to istražiteljima više puta, umoran sam, ali ću odgovoriti na to pitanje. I oni su to zloupotrebljavali. Ja ovdje nisam precizan, ali i prevodilac. Na prevode ja imam iz 2003. oko 20 primjedbi.
Nakon pauze od 2 mjeseca, suđenje će se nastaviti 23. svibnja ove godine. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
A iz Beograda je najavljeno kako će uraditi revizije svih potjernica koje je Srbija raspisala za osumnjičenim za ratne zločine. Tužilaštvo za ratne zločine ima zadatak da provjeri sve dokaze koje su prikupili nekadašnji vojni sudovi. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
2004. prosto došlo do jedne najezde vojnih predmeta koji su bili 12 godina u postupku. U onom momentu kada je vojno pravosuđe prešlo u civilno, oni su brojne predmete stavili pod istragu. Mi smo sa Hrvatskom potpuno zatvorili taj problem. Što se tiče Bosne i Hercegovine, na kraju završavamo na 2 ključna predmeta, to su Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica. Mislim da je vreme što pre za jedan sastanak tužilaca i čini mi se da još uvijek nemamo odgovor na potpisivanje ovog sporazuma zato što se još uvijek formira vlada u Bosni i Hercegovini.
Sad ćemo do Banja Luke, gdje je saopšteno kako će nadležna entitetska agencija za akreditaciju fakulteta svoje prve odluke uručiti već u augustu, ali odobrenje za rad visokoškolskih ustanova i dalje ostaje u rukama nadležnog ministarstva. Milorad Milojević.
U Ministarstvu prosvjeti i kulture Republike Srpske saopštili su kako bi nakon nedavne odluke o osnivanju entitetske agencije za akreditaciju već u avgustu ove godine moglo početi ocjenjivanje ispunjenosti međunarodnih standarda u visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj. Ministar Anton Kasipović tvrdi da će agencija biti potpuno nezavisna od vlade, te da je njeno osnivanje nastavak primjene zakona o visokom obrazovanju.
U prošloj sedmici smo razgovarali sa čelnim ljudima agencije na nivou Bosne i Hercegovine. Mislimo da i jedni i drugi u potpunosti razumijemo da jedni drugima nismo prepreka, da su pitanja akreditacije važna pitanja i da svaka od institucija na cijelom tom prostoru ima svoje obaveze.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske Miroslav Bobrek najavio da će se tokom akreditovanja ocjenjivati kvalitet nastavnog kadra, javnost u ocjenjivanju studenata te sadržaj studijskih programa.
Kako bi ukupna ta infrastruktura do sada izgrađena u Republici Srpskoj mogla pokazati povjerenje međunarodne javnosti, međunarodnog okvira visokog obrazovanja i to je u suštini postupak međunarodnog priznavanja visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.
U Ministarstvu prosvjete kažu da će ipak i dalje biti zaduženi za izdavanje licenci za početak rada fakulteta, dok će agencija imati sve nadležnosti u praćenju rada osnovanih ustanova. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tragična je činjenica da rada na crno ima čak i tamo gdje bi trebali biti prvi redovi borbe protiv sive zone, dakle u medijima. O tome je danas govoreno na tematskoj sjednici Odbora sindikata medija i grafičara Republike Srpske. Javio se Erdogan Katana.
Rad na crno u medijima Republike Srpske je sve prisutan, ali je nešto više izražen u privatnim medijima. Zbog ovoga bi, kaže predsjednik sindikata medija i grafičara Republike Srpske Sekul Popović, svi zaposleni u medijima trebali više učiniti na zaštiti svojih prava.
Na zaštiti, ja bih rekao, sopstvenog, ja bih rekao, interesa i radnopravnog statusa, jer neće se moći, dakle, stalno čutati.
Vršilac dužnosti glavnog inspektora rada Republike Srpske Goran Grgić istakao je da sa stanovišta inspekcije u medijima nije prisutan klasičan rad na crno.
Prvenstveno se ova pojava odnosi na zloupotrebe nekih zakonskih rješenja, prvenstveno u pogledu primjene ugovora o privremenim i povremenim obavljanju poslova i s druge strane o angažovanju poslodavaca radnika po osnovu ugovora koji nisu definisani kao takvi i kao takvi u zakonu o radu ne poznaju, a to su ugovor o djelu i po osnovu autorskih prava i slično.
Važeća zakonska rješenja poslodavcima omogućuju da godinama ljude drže samo na ugovor. Inspekcijama su vezane ruke i zbog toga se oni moraju mijenjati, ocijenio je Popović.
Koji su zapravo izvori manipulacije i eksploatacije prije svega mladih novinara u Republici Srpskoj koji kao što znate, moraju da provedu u statusu saradnika od 5 do 7 godina, pa da ih onda tamo neki poslodavac da ih privi u radni odnos.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
E sad ćemo o zemljotresu koji je noćas pogodio Banja Luku. On je jačine 3,7 stepeni po Richterovoj skali i uznemirio je građane, ali materijalne štete nije bilo. Javila se Maja Bilajac.
Sinoćni zemljotres intenziteta 5 stepeni Merkalijeve skale spada u one koji ne pričinjavaju štetu, ali izazivaju veliku uznemirenost građana, kažu seizmolozi Republike Srpske. Seizmolozi su sinoć primili veliki broj poziva građana koji, kako kažu, pretežno strahuju od novog potresa. Da li je taj strah i opravdan, objašnjava Vesna Šipka, seizmolog u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
U Banja Luka je žarište koje je dobro proučeno i dokazano sa nekoliko serija jačih zemljotresa, od kojih je najjači bio onaj 69. i po nekakvim parametrima seizmičkim uvijek postoji određena vjerovatnoća da se zemljotres takve ili slične jačine desi u Banja Luci. S druge strane, nikakvih pokazatelja nema u smislu povećane seizmičke aktivnosti da se nešto priprema. Obično pred nekakve jače potrese, obično, kažem, ne mora tako da bude, ali obično jeste da se poveća seizmička aktivnost, odnosno da se pojavi u nekakvom prethodnom periodu veći broj tih malih zemljotresa. U ovom slučaju to nije slučaj.
Podsjećanja radi, razorni zemljotres koji je pogodio Banja Luku 1969. godine, magnitude 6 jedinica Richtera i jačine 8 stepeni po Merkalijevoj skali, odnio je 15 života, više od 1000 ljudi je bilo povrijeđeno, a materijalna šteta je bila ogromna. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Trošimo 28. minutu emisije, a vrijeme do kraja popunit će Dženana Karabegović novim pregledom vijesti.
Najprije vijesti pristigle tokom emisije. HDZ 1990 nakon sjednice glavnog odbora u Mostaru najavila da će se za 15 dana održati Svehrvatski sabor. Stranka je pozvala i međunarodnu zajednicu da proglasi rad federalne vlade i parlamenta nezakonitim. Šefovi diplomatije Europske unije saglasili se danas da sredstva bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka i 18 njegovih saradnika budu zamrznuta. Vijesti koje smo već objavili. Za nekoliko minuta trebala bi da počne vanredna sjednica Centralne izborne komisije BiH na kojoj će se raspravljati o izboru vlasti u Federaciji BiH. U vladi Federacije održan sastanak čelnika političkih partija koje čine većinu u federalnom parlamentu, postignu dogovor o poslovima i aktivnostima koje je neophodno što prije preduzeti kako ne bi došlo do zastoja niti u jednom segmentu rada i života u Federaciji. U Mostaru se održava sjednica predsjedništva HDZ-a BiH na kojoj se raspravlja o formiranju vlasti u Federaciji. Oko 16 sati se očekuje obraćanje novinarima predsjednika te stranke Dragana Čovića. Vanredna sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije na kojoj će biti razmatran prijedlog budžeta za ovu godinu bit će održana u utorak 29. marta. Šefovi diplomatije Europske unije razmotrit će danas u Briselu snažnije djelovanje Europske unije u Bosni i Hercegovini uz saradnju sa Washingtonom. Državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen najavio reviziju svih potjernica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine. Državne libijske snage povukle se 160 km južno od Bengazija, ali nastavljaju u borbu. Svih 6 reaktora u nuklearnoj elektrani Fukushima koja je oštećena tokom zemljotresa i tsunamija ponovo ima struju. Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini provladavati oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 7 do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju 21. martovske emisije za BiH. Samo još da vas podsjetim na naše regionalne termine u 18.22 sata i pozdravim. Enes Hrnjičić, Dženana Karabegović i Budo Vukobatić.